Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan, janji yang Tuhan berikan kepada kita, pelita bagi setiap langkah perjalanan hidup kita. Hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama saudara renungkan adalah Mission into the Marketplace. Sederhananya adalah misi ke pasar, saudara. Jadi banyak pasar-pasar kita di sini, bagaimana kita bermisi. Jadi bukan sekedar bermisi melintasi benua, melintasi pulau. Kalau pasar itu di dekat-dekat kita, tidak pernah ada kumpulan manusia tinggal tanpa pasar. Berarti jika misi kita ke pasar-pasar, berarti misi kita kembali kepada seluruh kehidupan kita di hadapan Allah. Saya undang kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, perkataan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, yaitu mulai ayat 24, ayat 24 sampai dengan 34. Matius pasal yang ke-6, ayat 24 sampai dengan 34. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Karena itu, aku berkata kepadamu, mulai 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, kami senang membaca firman-Mu. Sekarang kami mohon Roh-Mu yang kudus berbicara ke dalam hati kami, memeteraikan firman di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The mission to the marketplace, misi ke pasar-pasar, saudara. Maka bagian pertama dari khotbah saya ingin mengajak kita sebagai jemaat Tuhan memikirkan mengenai apa itu pasar, saudara. Mengapa misi kita ke pasar? Mengapa tidak misi kita kepada orang di pasar, tetapi misi kita kepada pasar? Karena pasar sesuatu yang penting dalam hidup kita. Pasar mempengaruhi hidup kita. Pasar dekat dengan kita. Mengapa demikian? Karena pasar menggambarkan kebutuhan kita sebagai manusia. Sejak awal peradaban manusia, manusia belajar mengenai artinya pasar. Dengan cara barter barang antar satu dengan yang lain. Antar bangsa tidak mungkin hidup. Dan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan hidup ini. Ada kebutuhan hidup. Dan karena ada kebutuhan hidup, manusia meng-create pasar. Bukankah iklan-iklan mau mendorong, mau merangsang kebutuhan kita? Kalau kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu yang menarik hati kita, membangkitkan keinginan kita, membangkitkan kebutuhan kita, jadilah pasar. Kita mulai memikirkan tukar-menukar apa yang saya miliki yang tidak ada pada saya dan ada pada orang lain. Maka kita coba menukar itu dan akhirnya menjadi sistem di dalam keuangan. Sistem keuangan, saya memiliki sesuatu yang saya butuhkan, saya teringat apa yang saya perlukan dan oleh karena itu saya membutuhkan alat penukar uang di dalam mendapatkan itu. Maka misi kepada pasar sesuatu yang menarik, saudara. Karena pasar mewakili dinamika kehidupan kita. Pasar mewakili kebutuhan-kebutuhan kita, saudara. Tidak ada pasar yang menjual barang yang tidak ada kebutuhan kita, saudara. Tidak ada pasar tercipta tanpa ada kebutuhan manusia. Kita semua makhluk yang membutuhkan sesuatu. Kita tidak pernah bisa makan sekali untuk hidup 3 bulan misalnya, saudara. Kita tidak bisa memproduksi makanan dari tubuh kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu memerlukan sesuatu apapun di luar kita. Kita makhluk yang memerlukan, saudara. Kita makhluk yang membutuhkan sesuatu. Maka terjadilah pasar. Nah, kalau kebutuhan kita begitu besar, kebutuhan kita begitu besar ditambah dengan rangsangan desire, hasrat, keinginan-keinginan di dalam hati kita yang tidak pernah terpuaskan, maka pasar tidak akan pernah mati, saudara. Dia akan terus hidup dan tidak bisa dekat dengan hidup kita. Pasar sangat mempengaruhi hidup kita. Bagaimana kita memahami pasar mewakili kita memahami kehidupan kita. Nah, menjadi kesulitan adalah misi ke dalam pasar, saudara. Misi ke pasar. Apakah berarti kita bisa hidup tanpa pasar? Apa maksudnya misi ke pasar, saudara? Maka kita kembali ke dalam perkataan Tuhan Yesus, saudara. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus sudah menjelaskan mengenai siapa kita sebetulnya. Siapa kita? Maka Tuhan Yesus mengatakan kita adalah orang yang penuh dengan kebutuhan. Dan bukan saja penuh kebutuhan, ditambah lagi sikap kita terhadap kebutuhan kita. Yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran tidak bisa terpenuhi kebutuhan kita. Kekhawatiran menjaga rantai kebutuhan hidup kita. Sehingga kita tetap bisa mendapatkan sesuatu daripadanya. Ditambah dengan kekhawatiran. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita memiliki 3 kebutuhan yang penting dalam hidup ini. Yaitu sandang, pangan, dan papan. Pada waktu ketika COVID terjadi, maka kesulitan terjadi. Kesulitan mencari makanan, kesulitan mencari tempat tinggal. Di Kanada sekarang, saudara, setelah COVID, harga rumah dari 500 ribu yang sudah cukup besar, sekarang 2 juta pun saudara tidak bisa dapatkan itu. Dan sekarang mulai banyak di Kanada orang pasang tenda-tenda di pinggir-pinggir jalan, homeless. Indonesia masih belum ada seperti itu, saudara. Orang-orang yang tadinya kelas menengah, hidup mapan, tiba-tiba tidak bisa membayar mortgage, tidak bisa membayar cicilan. Kisah manusia adalah kisah pergumulan tentang kebutuhan, saudara. Pemerintah juga bingung bagaimana memenuhi persoalan yang mendadak muncul setelah COVID. Pada waktu COVID bisa diatasi dengan baik. Tapi setelah COVID begitu banyak perubahan. Tiba-tiba kebutuhan ini, kebutuhan itu tidak terpenuhi. Kegelisahan terjadi, kekhawatiran terjadi. Kriminalitas mulai bertambah. Itulah circle dalam hidup manusia. Dan kita dipanggil untuk membawa Injil Yesus Kristus ke dalam situasi keadaan seperti itu, saudara. Kita dipanggil menghidupi Injil Yesus Kristus di tengah krisis kehidupan, di tengah kebutuhan hidup kita, di tengah persoalan kekhawatiran kita, di tengah pergumulan hidup kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Bagaimana Injil hadir di dalam situasi keadaan hidup kita seperti itu. Lalu kita tanya sebetulnya, kenapa kebutuhan manusia menjadi problem, saudara? Bukankah kebutuhan itu suatu hal yang penting? Kalau kita tidak memiliki kebutuhan untuk tidur, bisa-bisa kita tidak pernah mau tidur, saudara. Kalau kita tidak ada kebutuhan untuk makan, bisa-bisa kita tidak makan dan kemudian sakit dan mati, saudara. Jadi satu pihak memang ada baiknya manusia memiliki kebutuhan. Tapi kenapa kebutuhan menjadi persoalan hidup kita, menjadi kekhawatiran, pergumulan, iri hati, pertengkaran, perebutan, peperangan-peperangan karena manusia ingin merebut tanah dari orang lain, bangsa yang lain, merebut kekuasaan satu dengan yang lain. Dan Injil Yesus Kristus perlu hadir di dalam situasi keadaan kita seperti itu. Maka jawaban yang pertama yang Tuhan Yesus katakan di dalam khotbah di bukit, di dalam poin kita yang pertama mengenai market ini, adalah Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kebutuhan hidup manusia bukan persoalan sebetulnya. Masalah pasar merupakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Belajar menghargai orang lain, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saudara dan saya boleh mempunyai uang yang banyak, tapi kalau tidak ada yang jual makanan, tidak bisa uang itu saudara beli untuk makanan dan tidak bisa saudara makan, bukan? Martin Luther pernah mengatakan, saudara, ketika kita berdoa misalnya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Di dalam bahasa Inggrisnya, berikan kepada kami hari ini roti. Maka Luther, Martin Luther, Bapak Reformator mengatakan, tahukah saudara, dia mengatakan, pada saat kita berdoa seperti itu, dan betul-betul ada roti di meja kita, itu merupakan satu yang miracle, saudara. Kenapa miracle? Sebab berarti kalau ada roti, berarti ada si pembuat roti. Si pembuat roti berarti ada bahan yang dipakai untuk membuat roti. Dan pada ujung-ujungnya harus ada orang yang menanam gandum. Jadi kalau saudara, Tuhan menjawab doa saudara, itu suatu kaitan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa komprehensif. Hanya kecuali mana dari surga Tuhan turunkan dari surga langsung. Tapi dalam kehidupan kita Tuhan menyediakan melalui kaitan menggerakkan satu dengan yang lain, bahwa kita memerlukan sesama kita. Tapi persoalan pasar, kata Tuhan Yesus, bukan persoalan itu. Persoalan pasar mulai muncul dengan satu pertanyaan, memenuhi kebutuhan hidup kita. Untuk memenuhi kebutuhan kita, kita mengabdi kepada siapa? Itu persoalannya. Untuk memenuhi pergumulan-pergumulan kita, kepada siapa kita mengabdi dan bersandar? Itu persoalannya. Misi ke pasar artinya pertama-tama kita harus membereskan, menyadari tentang pengabdian kita. Kalau kita mengabdi kepada mamon, maka pasar bisa menjadi persoalan yang tidak habis-habis. Pergulatan manusia yang tidak habis-habis. Menghasilkan konflik, pergumulan, kekurangan, kemiskinan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu karena masalah pasar, saudara. Karena kita mengabdi kepada mamon. Karena kita mengabdi kepada mamon. Maka misi ke pasar pertama-tama adalah kita harus membereskan soal pengabdian kita. Kepada siapa kita mengabdi memenuhi kebutuhan hidup kita. Kepada siapa kita bersandar di dalam usaha kita memenuhi kebutuhan kita. Kepada siapa? Itu jawaban Tuhan Yesus mengenai pasar. Misi ke pasar artinya pertama-tama membereskan pengabdian kita. Jikalau kita mengabdi kepada mamon. Mamon dalam konteks ini bisa dalam kaitan dengan sesuatu kenikmatan, suatu kemakmuran. Bisa juga dalam pengertian uang. Mengabdi kepada hal itu. Maka akan timbul persoalan-persoalan keinginan yang tidak terpenuhi. Keinginan yang melampaui batas. Persoalan-persoalan di dalam kebutuhan hidup kita. Tapi jikalau saudara dan saya pertama-tama tetapkan hati bahwa memenuhi kebutuhan saya pertama-tama karena saya mengabdi kepada Allah. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang memberikan kepada kita biji yang bisa kita tanam dan menghasilkan. Allah yang memberkati segala usaha kita, baik besar maupun kecil, di dalam anugerah-Nya. Kita mengabdi kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Sehingga kita tahu bagaimana memenuhi kebutuhan kita dengan benar tanpa dikuasai oleh kebutuhan kita. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa dibelenggu oleh kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi seumur hidup kita. Bapak gereja kita Agustinus mengatakan di dalam hati manusia ada suatu tempat yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun di dalam dunia ciptaan ini. Kecuali oleh Allah yang menciptakan kita. Jikalau kita mengabdi kepada Allah, kita tahu mengapa kita bekerja, kapan kita bekerja, dan mengapa kita berhenti. Maka di dalam mengabdi kepada Allah, kita tahu apa artinya hari Sabat, hari kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu. Kita datang ke gereja, diperbaharui sekali lagi dalam firman Tuhan, puji-pujian, fellowship. Supaya kita tahu sampai di sini Tuhan saya sudah melangkah. Tuhan pimpin saya mau kemana lagi langkah berikutnya. Bagaimana memenuhi kebutuhan saya. Bersandar kepada kemurahan Tuhan. Itulah misi ke dalam dunia pasar. Misi ke dalam dunia pasar adalah misi segala sesuatu di dalam kasih karunia Tuhan yang menyediakan. Di dalam istilah teologianya disebut the providence of God. Allah memelihara dunia ciptaannya. Allah bukan sekedar menciptakan segala sesuatu baik adanya. Tapi dia memelihara, menyertai. Di dalam kasih setianya. Di dalam anugerah-Nya. Itu adalah misi ke dunia pasar. Tanpa kita menetapkan hati kita dalam ibadah kita. Dalam pengabdian kita. Kita tidak akan luput di dalam pergumulan pasar yang tidak habis-habis. Dan tidak akan terpenuhi di dalam kepuasan, di dalam kebutuhan hidup kita. Dan tidak pernah kita tahu rasa kapan kita stop, kapan kita melangkah di dalam anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita membaca bagian kedua di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 13. Ayat 31 sampai dengan 35. Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lalu ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. Aku akan membuka mulutku menyampaikan perumpamaan. Aku akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ciri kedua dari pasar. Bukan hanya soal kebutuhan. Bagaimana saudara dan saya bersikap terhadap kebutuhan hidup kita. Tapi juga prinsip yang kedua dari pasar adalah pertanyaannya adalah, siapa yang aktif di dalam dinamika pasar? Siapa sebetulnya pemain utama di dalam pasar-pasar hidup kita? Siapa yang mengatur dinamika dunia? Satu keluarga saja mengatur ayah, ibu, anak sudah tidak mudah. Mengatur suatu kota lebih rumit lagi. Mengatur suatu negara lebih rumit lagi. Mengatur seluruh dunia, bumi, ciptaan Tuhan yang bermiliar orang ini. Siapa sebetulnya mengatur pasar? Saya membaca satu artikel, orang-orang besar sekalipun di dunia, orang yang terkaya di dalam dunia, menyadari hal itu tidak ada jawabannya. Sometimes kita melihat ada orang-orang yang sukses, kaya raya, tapi bisa dalam sekejap bankrupt. Ada orang yang kalau kita membaca kisahnya, dia hanya mengerjakan, tapi ada satu momen produk dia begitu hebat, langsung menjadi kaya raya. Siapa sebetulnya pemain utama di dalam pasar? Misi ke pasar kita harus tahu persoalan itu juga. Siapa sebetulnya pemain utama? Ratusan tahun yang lalu seorang Inggris yang disebut sebagai bapak dari kapitalisme. Kapitalisme seperti yang kita lakukan sekarang. Saudara bekerja dapat uang, tukar uang dengan barang yang saudara perlukan, saudara bekerja lagi. Semua diukur dengan kapital, dengan modal. Saudara mau meminjam uang di bank, tanya dulu apa ada kapital apa tidak. Bapak daripada kapitalisme, Adam Smith, dia akhirnya mengatakan di dalam berbicara mengenai pasar, dia bilang, tidak bisa tidak kita mengakui adanya invisible hand. Ada semacam tangan yang mengatur, yang tidak kelihatan, tidak tahu siapa dia. Kita mengatur rumah tangga saja perlu hikmat. Mengatur seluruh dunia, saudara bayangkan. Tidak ada satu orang pun yang sanggup. Hanya mengambil sikap keputusan, lalu dijalankan. Sudah dijalankan, ada akibat, baru ngerem lagi. Kenapa harga-harga rumah di Kanada begitu mengerikan? Karena suku bunga tiba-tiba naik dari hanya 1%, kurang dari 1%, sekarang tiba-tiba menjadi 7%. Langsung kolaps semua. Lalu pelajarin lagi. Sekarang orang Kanada pelajarin lagi. Direm apa tidak? Bahaya apa tidak? Ya, just like that. Regulasi dipikirkan lagi. Tapi memimpin, mengontrol seluruh pasar is the grace of God sebetulnya. Hanya anugerah Tuhan. Maka Adam Smith mengatakan itulah invisible hand. Dia tidak mengakui itu tangan Allah. Tapi dia hanya mengatakan invisible hand. Bagaimana keseimbangan dunia barat dan timur? Tadinya barat sangat luar biasa sejahtera. Timur sekarang mulai mengejar. Sekarang mulai terjadi perimbangan. Perimbangan, dah bisa barat terlalu nikmat. Bagi-bagi sekarang Asia. Sudah mulai bangkit. Mulai prima. Dan orang barat tidak siap. Tiba-tiba hidupnya tidak terlalu sejahtera dibandingkan yang lain. That's life. Siapa yang mengatur pasar, saudara? Alkitab sudah memberi jawaban itu kepada kita. Di dalam seluruh Alkitab ada satu prinsip yang penting yang disebut divine passive. Divine passive. Seakan-akan Allah diam. Di dalam Alkitab seperti itu. Kalau saudara ingin melihat salah satu contoh yang penting adalah di dalam perkataan Paulus, surat Paulus kepada Filemon. Saudara silakan membuka Alkitab saudara melihat contoh di dalam Filemon pasal yang pertama ayat 15 dan ayat 22. Surat kepada Filemon mengenai Onesimus. Saya harap Bapak Ibu ingat cerita mengenai Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya Filemon dan bertemu Paulus di penjara. Maka Paulus katakan kepada Filemon ayat ke-15. Sebab mungkin karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku dikembalikan kepadamu. Paulus rindu bertemu dengan Filemon. Saudara melihat ada divine passive di situ. Di dalam ayat 15, dipisahkan sejenak daripada kamu, dikembalikan aku kepadamu. Pertanyaannya, siapa yang memisahkan Onesimus dari Filemon? Siapa yang mampu mengembalikan Paulus yang sudah dipenjara bisa bertemu dengan Filemon kembali? Siapa? Tidak ada subjeknya di sana. Itulah artinya divine passive. Seakan-akan pasif. Tapi kita sama-sama tahu, yang mengerjakan itu, yang bisa mengerjakan itu, hanya satu. Allah sendiri. Itu prinsip di dalam Alkitab. Di dalam penciptaan dikatakan alam menciptakan darat, laut. Kemudian dikatakan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari dalamnya. Apakah bumi mempunyai kekuatan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya sendiri? Tidak. Siapa yang mengeluarkan itu? Allah. Tapi tidak ada kata langsung mengatakan Allah mengeluarkan segala sesuatu dari bumi. Hanya dikatakan bumi mengeluarkan sesuatu. Tapi siapa yang mengerjakan itu? Allah. Saudara menanam benih, menanam pekerjaan tiap hari, saudara kerjakan dengan sabar, dengan giat, dengan rajin, seperti orang-orang reform di Puritan di Amerika, di awal abad Amerika. Orang-orang yang sangat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bekerja dengan rajin. Tapi pada waktu pekerjaan mereka bertumbuh dan menghasilkan buah yang membuat hidup mereka lebih sejahtera, langsung mereka bersyukur kepada Tuhan. Coba kita tanya, mengapa kamu bersyukur kepada Tuhan? Bukankah itu hasil jerih payahmu sendiri? Tidak, karena mereka mengerti prinsip Alkitab. Memang itu menghasilkan, tapi siapa sebetulnya yang dapat menghasilkan semuanya itu? Allah. Itu artinya divine passive. Maka Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang dilempar ke tanah, kemudian dia bertumbuh. Apakah dia bisa bertumbuh sendiri? Tidak. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan Allah. Prinsip kedua dari misi ke dalam pasar adalah, di dalam pasar semua orang sibuk. Tiap hari memikirkan strategi, memikirkan bagaimana dagangan laku, bagaimana strategi ini, strategi itu. Iklan ini, iklan itu. Seakan-akan semua aktif. Maka begitu saudara masuk Monday, the first day, the second day, the first day Sunday, bukan? Masuk ke hari Senin, saudara sudah melupakan apa yang dikhotbahkan. Sekarang saatnya saya harus aktif. Mulai memikirkan lagi pegawai saya, memikirkan strategi dagang ini, menghadapi kompetitor, menghadapi ini. Sekarang kita yang aktif semuanya. Perlu Injil Yesus Kristus menyadarkan kita bahwa kalaupun usaha kita yang kita lakukan dengan baik menghasilkan sesuatu, itulah anugerah Allah bagi hidup kita. Jikalau dunia masih bisa berlangsung di utara, selatan, barat, dan timur, dan dunia masih bisa saling mempercayai satu sama lain di tengah brokenness daripada dunia ini, itu pun karena kasih karunia Allah. Saudara bayangkan kalau dunia kita tidak lagi ada trusting satu sama lain. Kita tidak trusting bank, tidak trusting ini dan itu. Seluruh dunia bisa kolaps, saudara. Ketika saya masih tinggal di downtown kota Toronto, pada suatu hari blackout, mati lampu dari Ontario sampai ke New York bagian utara. Kira-kira mungkin hampir 2 hari. Kolaps, saudara, langsung kota itu. Tiba-tiba tidak bisa ambil uang, tidak bisa beli makanan hari itu. Tiba-tiba paling aman pergi kemana, saudara? Ke Chinatown. Karena Chinatown langsung otaknya, pikirannya, aktifnya uang, saudara, betul. Ini kesempatan dapat uang banyak, betul. Itu hebatnya orang Chinese, saudara. Langsung mereka kerjakan apa? Keluarkan itu tungku-tungku arang mereka, taruh di jalanan, di pinggir jalan itu dari dalam dapur mereka. Ambil penggorengan, sisa nasi, sisa apa. Ayo, $20, $20 katanya satu. Mati lampu tidak apa-apa, langsung saudara orang yang punya cash. Saya langsung beli, kolaps saudara langsung. Transportasi tiba-tiba kacau semua, mati lampu semua kacau. Saudara bayangkan, kita mau bersandar kepada siapa? Menghadapi pasar yang sangat menakutkan seperti itu. Ingat, Tuhan di dalam kedaulatannya yang menopang segala sesuatu. Itu sebabnya kita di dalam misi kepada marketplace pertama-tama harus gratitude di dalam anugerah Tuhan. Menyadari kedaulatan Allah di dalam dunia ini. Di dalam kasih karunia-Nya memelihara kita. Itu sebabnya pada waktu kita mengerjakan sesuatu, kita tahu kapan waktu istirahat. Mazmur berkata, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan yang menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini dalam anugerah Tuhan. Misi kepada marketplace adalah mengakui kedaulatan Allah di dalam keaktifan sekalipun manusia di dalam pasar-pasar kita. Ketika manusia sedang sibuk seperti Matius sibuk di dalam mengurusi ini itu di dalam perpajakan dan sebagainya, maka Yesus datang kepadanya dan berkata, "Come and follow me." Ikutlah aku. Kalimat yang sama harus kita kumandangkan lagi. Di tengah segala keaktifan kita sampai menghasilkan kekhawatiran kita yang sangat menguasai, ingatlah akan kedaulatan Allah yang menjaga, mengatur segala sesuatu. Tidurlah pada waktu tidur dengan bersandar kepada anugerah Tuhan. Bekerjalah dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Menjadi kesaksian hidup kita di tengah dunia ini. Mengapa orang Kristen mengerjakan segala sesuatu di dalam pasar dengan hati mencintai Tuhan. Itulah bagi saya misi yang real di dalam dunia market. Sehingga kekhawatiran tidak menguasai hidup kita. Melumpuhkan kita. Sehingga membuat kita tidak berdaya. Mengikuti arus dunia yang berdosa. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, genapilah firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan melegakan kami dari kekhawatiran-kekhawatiran kami akan kebutuhan hidup kami. Yang membuat kami lumpuh tidak dapat bekerja dengan baik. Tuhan kami tetapkan hati kami sekali lagi untuk mengabdi kepada-Mu di dalam memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang berdaulat atas langit dan bumi dan segenap isinya. Atas sejarah manusia. Atas segala action dari manusia. Tuhan Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami menetapkan hati kami untuk menyaksikan kasih karunia-Mu. Baik pada saat kami bekerja. Baik pada waktu saat kami tidur. Baik saat kami aktif. Pada saat kami pasif. Karena di dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami berdoa ya Tuhan bagi pasar-pasar di sekitar kami, di seluruh dunia, di mana orang memenuhi kebutuhannya. Biar di dalam kasih karunia-Mu, mereka boleh mengenal Engkau, sehingga tidak jatuh kepada penyembahan pengabdian kepada mamon, yang merusak satu dengan yang lain, yang menindas satu dengan yang lain. Melainkan kami boleh berbagi di dalam damai sejahtera Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi para hamba-hamba-Mu di dalam damai sejahtera-Mu. Amin.